Για να ανοίξουμε σελίδα 989, είναι πράξεις των Αποστόλων, ΚΕ, δηλαδή 25 κεφάλαιο και 13 εδάφιο αριστερή στήλη. 989, πράξεις των Αποστόλων, ΚΕ, 25 κεφάλαιο, δηλαδή 13 εδάφιο αριστερή στήλη. Και αφού παρήλθον ημέρε τινές, Αγρύπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη ήλθον εις Κεσάριαν, δι' να χαιρετήσει τον Φίστον. Ενώ δε διέτριβαν εκεί ημέρας πολλάς, ο Φίστος ανέφερε προς το βασιλέα τα περί του Παύλου λέγον, είναι της άνθρωπος αφημένος εδώ δέσμιος υπό του Φίλικος, περί του οποίου ό,τι πήγα σε Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφανίσαν εις εμέ, ζητούντες καταδίκην εναντίον αυτού. Προς τους οποίους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια στους Ρωμαίους να παραδίδωση κατά χάριν ουδένα άνθρωπο εις θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπο και λάβει καιρόν απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήλθον εδώ, χωρίς να κάνω μηδεμίαν αναβολή, την ακόλουθον ημέρα να καθίσει επί του βήματος, προσέταξε να φερθεί ο άνθρωπος, περί του οποίου οι κατήγοροι παρασταθέτες δεν επέφεραν δεμίαν κατηγορίαν, εξ όσων εγώ υπενούν. Αλήχουν κατά αυτού ζητήματα τεινά, περί της ιδίας αυτών της ειδαιμονίας και περί τεινός Ιησού αποθανόντος, τον οποίον ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Απορών δε εγώ εις την περί τούτου ζήτηση έλεγον αν θέλει να υπάγει σε Ιερουσαλήμ και εκεί να κριθεί περί τούτων. Αλλά επειδή ο Παύλος επεκαλέστη να φυλαχθεί εις την κρίση του Σεβαστού, προσέταξε να φυλάτηται έως ού πέμψω αυτόν προς τον Κέσαρα. Ο δε Αγρύπας είπε προς τον Φίστον, ήθελον και εγώ να ακούσω τον άνθρωπον. Και εκείνος αύριον είπε θέλεις ακούσει αυτόν. Μέχρι εδώ αδελφοί προς στιγμήν. Αφού λοιπόν έρχεται μπροστά στους ηγεμόνες ο Απόστολος Παύλος, ομολογεί την πίστη του μπροστά στον Φίλικα και μπροστά στον Πόρκιο Φίστο, τον επόμενο ο οποίος αντικατέζει τον Φίλικα. Ρωμαίοι κυβερνήτες περιοχών της Κεσάριας και άλλων περιοχών της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ, αλλά εκτός τούτων υπάρχουν και οι Ηρώδηδες. Οι Ηρώδηδες είναι αυτοί οι βασιλείς οι οποίοι βασίλευαν από την εποχή που γεννήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και οι επόμενοι, τα παιδιά, τα εγγόνια βασιλεύουν τα επόμενα χρόνια, είναι απόγονοι των Εδωμητών οι Ηρώδηδες. Και ο Ηρώδης σαν τίτλος ήταν η ονομασία Ηρώδης, δεν ήταν όνομα όπως λέμε Γιάννης, όπως λέμε Κώστας, ήταν τίτλος Ηρώδης. Είναι ο Ηρώδης Αγρύπας, ήταν ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο Ηρώδης ο Μεγάλος, μια γενεά ανθρώπων οι οποίοι βασίλευαν και δέσποσαν πάνω στο Ισραήλ. Παντοτινή εχθρή του Ισραήλ από την εποχή που ήταν οι Ισραηλίτες δυνατό έθνος και κάμαν πολέμους μεταξύ των Ισραηλιτών και επί εποχή Δαβίδ και πάντοτε, και τώρα οι Ηρώδηδες για χρόνια κυβερνούν τους Ισραηλίτες και είναι αυτοί που βάζει ο Κέσαρας για να φέρουν την ειρήνη στην περιοχή και να κυβερνούν μαζί με τους συγκυβερνήτες, τους ηγεμόνες που στέλνει, όπως είπαμε, είναι ο Φίστος και ο Φίλικας. Η κατάσταση, αδελφοί, είναι τραγική εκείνα τα χρόνια. Ο λαός του Θεού έχει ξεπέσει τελείως. Δηλαδή έχει φτάσει αυτοί που θα έπρεπε να είναι υπόδουλοι των Ισραηλιτών να είναι τώρα δούλοι αυτών οι Ισραηλίτες. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί απλά για χρόνους και αιώνες οι Ισραηλίτες δεν καταλάβαιναν και δεν κατάλαβαν ποιο ήταν το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό σταύρωσαν και τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό συνεχίζουν να νομίζουν ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά κατά βάθος έχουν μείνει τα φύλλα στη σικιά, η οποία είναι άκαρπη, ξερή, και σε λίγο, σε λίγα χρόνια, το 70, αυτή η σικιά θα ξεριζωθεί, όπως το είπε ο Κύριος στην παραβολή της σικιάς. Πήγε, λέει, ο Γιώργος να ξεριζώσει τη σικιά γιατί καταργούσε τη γη. Και έρχεται, λέει, εκεί ο Αμπελουργός και λέει, άστην ένα χρόνο ακόμα να ρίξω κοπριά, μπας και μπορέσει και ζωντανέψει και βγάλει καρπό. Αλλά η σικιά ξεράθηκε στο τέλος, αδελφοί. Ο Ισραήλ ξεριζώθηκε. Το 70 μετά Χριστόν διασκορπίστηκε σε όλα τα έθνη. Και ακόμα είναι διασκορπισμένος και τώρα παλεύουν εδώ και 40 και πλέον χρόνια να γυρίσουν στη χώρα τους και να ανασυγκροτηθούν, όπως και θα γίνει βέβαια. Όμως η ουσία, αδελφοί, ότι η Σικιά ξεράθηκε και ξεριζώθηκε. Και αυτό έγινε εξαιτίας της αποστασίας, της ανεπακοής και της παρακοής. Και δεσπόζουν λοιπόν εδώ επάνω τους άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να δεσπόζουν. Απλώς οι Ισραηλίτες, επαναλαμβάνουμε, θα έπρεπε να είναι κυρίαρχοι αυτών. Αλλά αντεστράφηκαν οι όροι. Και εδώ, αδελφοί, διαβάζοντας αυτά τα κεφάλαια, καταλαβαίνουμε ότι ο λαός αυτός υπέφερε και υποφέρει, γιατί όπως το έλεγε πάντοτε ο Κύριος, ήταν σκληροτράχυλος και απερίτμητος στην καρδία. Δεν ήθελε να αλλάξει σκεπτικό. Ήταν πεισματώδης. Δεν ήθελε να εννοήσει το θέλημα του Κυρίου, ούτε να ψάξει να βρει την αλήθεια. Πολύ εύκολα καταδίκαζε, χωρίς να τον ενδιαφέρει πια αν αδικεί κάποιον και τον οδηγεί στο εδόλιο χωρίς λόγο, αρκεί να συντηρηθεί η θρησκεία και το ιερατείο να συντηρήσει τη δικιά του τη θέση και την εξουσία, για να περνάνε όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Και ας υποφέρουν κάποιοι και ας παραβαίνουμε το λόγο του Θεού, Κατά αυτό λοιπόν τον τρόπο και δι' αυτού του λόγου ο Απόστολος Παύλος είναι εδώ στο εδόλιο κατηγορούμενος, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν υπάρχει αιτία καμία. Τι ομολογεί? Ότι ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε, και λέει στους Ρωμαίους, τον οποίον αυτοί σταύρωσαν, τελικά είναι αναισθημένος, και ενώ οι ομοεθνείς μου περιμένουν την ανάσταση των νεκρών κατά τις ρίσεις των προφητών και το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, σας λέω ότι ο λόγος εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και εξαιτίας της ομολογίας μου αυτής, αυτοί, λέει, θέλουν να με καταδικάσουν. Και ομολογούνε και ο Φίστος και ο Φίλικας ότι δεν βρίσκουν κάτι άξιο να του προσάψουν, του Αποστόλου Παύλου, ώστε δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αλλά όμως υπερισχύει τι? Υπερισχύει, αδελφοί, το συνέστημα, και το συνέστημά τους τι λέει? Αν στα έχω καλά με τους Ιουδαίους, να έχουμε ειρήνη εδώ στην περιοχή, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ήταν λαός επαναστατικός που τους δημιουργούσε πάντοτε προβλήματα, και ας τους κάνουμε το χατήρι. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά αναφέρει εδώ ο λόγος του Κύριου, στο Φίστο, στο 9 εδάφιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Θέλω να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλο, του είπε, θα αναβείς στα Ιεροσόλυμα και εκεί να κριθείς περί τούτων ενώπιών μου. Να κάνει χάρη. Και ο Φίλικας τα ίδια. Και έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα όπου ο Παύλος λέει, θα ζητήσω ακρόαση από τον Κέσαρα. Αυτοί θέλουν να με θανατώσουν. Θέλουν να πάνε στην Ιερουσαλήμ να καταδικάσουν. Να πάω στον Κέσαρα, τουλάχιστον να ομολογήσω κατά την οδηγία του Κυρίου και στον Κέσαρα της Ρώμης. Και η χαρά του θα είναι πλήρης, Θα ομολογήσει και μπροστά στον αυτοκράτορα του κόσμου. Μεγάλη τιμή, αδελφοί, για τον Απόστολο Παύλο. Να ομολογήσει τον Κύριο μπροστά στον Έρωνα. Μπροστά στον αυτοκράτορα της τότε γνωστής οικουμένης. Τι τιμή για τον Απόστολο Παύλο να φανερώσει το όνομα του Ιησού Χριστού και το έργο του Κυρίου και να ευαγγελίσει το βασιλιά. Και λέει, τον Κέσαρα επικαλούμε. Και έτσι λοιπόν περάσανε κάποιες μέρες και ήρθε ο Αγρύπας ο βασιλιάς και η Βερνίκη στην Κεσάρια, όπου βρίσκονταν όλοι. Ο Αγρύπας λοιπόν είναι ο Ηρώδης, όπως είπαμε, από τη γενιά αυτή, και χαιρετούν το Φίστο, κάθεσαν, μιλούσανε για τα περί της περιοχής. Και τότε έρχεται ο Φίστος και λέει στο βασιλιά τον Αγρύπα, έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν δέσμιος από το Φίλικα, και αυτός έρχεται και ομολογεί ότι πιστεύει σε κάποιον Ιησού, ο οποίος έχει πεθάνει αλλά ζει. Δεν βρίσκω όμως, λέει, κάποια κατηγορία εναντίον του, βασιλιά Αγρύπα, γιατί ενώ τον κατηγορούν οι Ιουδαίοι, ούτε να αποδειχτεί μπορεί κάποια κατηγορία, ούτε υπάρχει κάτι εύλογο για να τον κατηγορήσω, αφού αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα έχουν μεταξύ τους και πρέπει να λυθούν, και εγώ, λέει, δεν θέλω να παραδώσω κάποιον κατά χάρη χωρίς να έχω κατηγορία. τον καίει να εφαρμόσει όμως και το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο ρωμαϊκό δίκαιο έλεγε δεν καταδικάζεται κάποιος αν δεν υπάρχει να προσταθεί σε αυτόν κατηγορία. Και έτσι λοιπόν αυτοί μιλούν για ζητήματα, λέει στο 19, περί της δυσιδαιμονία τους, για τον Ιησού τον Αποθανόντα. Και έτσι λοιπόν και εγώ τον φύλαξα για να πάει στον Κέσσαρα, έτσι τον σεβαστώ. Έτσι ακούγοντας αυτά τα λόγια ο Αγρίπας λέει θέλω και εγώ να ακούσω τον άνθρωπο αυτό, και του λέει αύριο θα τον ακούσεις. Και περπατάει η ιστορία, και ακούνε οι ηγεμόνες. Και είπαμε και την περασμένη φορά, υπάρχουν απορίες, πως θα ακούσει κάποιος για τον Κύριο που έχει μια υψηλή θέση, που βρίσκεται σε ένα μέρος και είναι απομονωμένος. Υπάρχουν απορίες πάντα στις καρδιές μας. Πως θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που είναι δύσκολο να φτάσει σε αυτούς? Αλλά αδερφοί, είναι πολύ σίγουρο ότι ο Λόγος του Θεού λέει το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη και πάντες θα ακούσουν την ομολογία της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Με ποιον τρόπο? Τον γνωρίζει μόνο ο Κύριος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα κατάλληλα σκεύη για να κάνει το έργο του καταλλήλως, και όπως ξέρει αυτός, και εδώ ακούει ο ένας ηγεμόνας, ακούει ο άλλος ηγεμόνας, θα ακούσει ο βασιλιάς Αγρίπας, θα ακούσει και ο Κέσσαρας, και όλοι αυτοί εκείνη την ημέρα θα είναι αναπολόγητοι μπροστά στο θρόνο του Ιησού Χριστού. Και έτσι σαν σκεύος εκλεκτό, ο Απόστολος Παύλος, αφημένος στα χέρια του Κυρίου, αφημένος τον κρίνοντα δικαίως, οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού και ανεβαίνει σκαλοπάτια σκαλοπάτια ομολογώντας, μέχρι να έρθει η ώρα που θα φτάσει στο πλατήσκαλο, εκεί στο τελευταίο σκαλοπάτι που τον περιμένει ο Ιησούς Χριστός, και να του πει έλα ιέ μου Παύλο, πέρασε στη βασιλεία, πάρε το στεφάνι, με ικανοποίησες, άγγιξες την καρδιά μου με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκες στη γη, με το έργο το οποίο έκαμες, με την αγάπη που έδειξες για μένα, με την αυταπάρνηση, με τη θυσία. Είσαι αυτός που τον εξέλεξα, το εμπιστεύτηκα ένα δυνατό έργο και θα λέγαμε ανθρωπίνος, είσαι αυτός ο οποίος με έβγαλες ασπροπρόσωπο. Έτσι δεν λέμε εδώ σαν άνθρωποι? Όταν στέλνουμε κάποιον να κάνει μια δουλειά και αυτός είναι εντεταλμένος από κάποιον ανώτερό του και λέει με έβγαλες ασπροπρόσωπο, έτσι θα λέγαμε, θα μπει και ο Κύριος, ήρθες παιδί μου και με ικανοποίησες, γιατί έκαμες ακριβώς το θέλημά μου. Και δεν συστέλλεται να μιλήσει προς πάσα καρδία ο Απόστολος Παύλος όταν του δίνεται η ευκαιρία. Και έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή την επιθυμία του Αγρίπα και της Βερνίκης της γυναίκας του θα έρθει η ώρα λοιπόν να ακουστεί η ομολογία και σε αυτούς. Και διαβάζουμε το 23. Τι επαύριον λοιπόν ότι ήλθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη μετά μεγάλης πομπής και εισήλθον στο ακροατήριο μετά των χιλιάρχων και των εξόχων ανδών της πόλεως, προσέταξε ο Φίστος και εφέρθη ο Παύλος. Τότε λέγει ο Φίστος, Αγρίπα βασιλεύ και πάντες οι συμπαρευρισκόμενοι με θυμών, θεωρείτε τούτον περί του οποίου όλο το πλήθος των Ιουδαίων με ομίλησαν και εν Ιερουσαλήμ και εδώ, καταβοώντες ότι αυτός δεν πρέπει πλέον να ζει. Εγώ δε επειδή έβρον ότι δεν έπραξε ουδέν άξιον θανάτου και αυτός ούτως επεκαλέσει το σεβαστόν, απεφάσισα να πέμψω αυτόν. Περί του οποίου δεν έχω ουδέν βέβαιο να γράψω προς τον Κύριό μου, όθεν έφερα αυτόν ενώπιον σας και μάλιστα ενώπιον σου βασιλεύ Αγρίπα, δια να έχω τι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση. Διότι μη φαίνεται άλογον, πέμπον δέσμιον να μη φανερώσω και τα κατά αυτού εγκλήματα. Ολονών η ομολογία είναι ότι δεν έχω κάτι να προσάψω, δεν βρίσκω κατηγορία, τι να κάνω, δεν μπορώ να τον καταδικάσω, αλλά δεν μπορώ να χαλάσω και το χατήρι των Ιουδαίων. Πρέπει δηλαδή να βρω ένα τρόπο, λέει εδώ και ο Φίστος, είπε και ο Φίλικας, θα νιώσει και ο Αγρίπας μετά, να βρω ένα τρόπο να ικανοποιήσω τους Ιουδαίους. Αυτή είναι η καρδιά του κόσμου, εχθροί της δικαιοσύνης, εχθροί της αλήθειας. Γιατί είναι σάρκα. Και μην περιμένουμε αδελφοί, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να βρούμε κατανόηση και δικαιοσύνη στον κόσμο αυτό από τους ανθρώπους, γιατί ενώ ξέρουν την πραγματικότητα, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, ενώ ξεχωρίζουν και συνειδησιακά μάλιστα το δίκαιο, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να λιώσουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για να ικανοποιήσουν συμφέροντα και να ικανοποιηθεί και το εγώ πεισματοδός, για να μπορέσουν να νιώσουν ότι κάνουν κάτι για κάποιους από τους οποίους έχουν μία απολαβή και μία ικανοποίηση, για να απολαύσουν τα τι, τα του κόσμου αυτού, τη θέση, το όνομα, την εξουσία, τα χρήματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό τους ενδιέφερε. Γιατί αν καλοσκεφτούμε, αδελφοί, όταν ο Απόστολος Παύλος κηρύττει το Λόγο του Θεού, παράδειγμα, στην Έφεσο, ξεσηκώθηκαν εκεί οι αργυροτεχνίτες, αυτοί που κατασκεύασαν, λέει, αργυρούς ναούς της Θεάς Αρτέμιδος, με αρχηγό το Δημήτριο, που ήταν το αφεντικό της δουλειάς. Γιατί αν άκουγαν οι Εφέσιοι και άκουσαν το κήρυγμα, θα σταμάτησαν να παραγγέλνουν είδωλα και θα σταμάτησαν να λατρεύουν είδωλα. Και το είπε με παρησία ο Δημήτριος, θα χάσουμε την τέχνη αυτή η οποία μας φέρνει ευπορία στη ζωή μας. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μιλούσε την αλήθεια του Λόγου, πώς θα άντεχαν οι αρχιερείς να αποδεχτούν ότι πρέπει το έργο του Θεού να γίνεται με αυτόν τον τρόπο που διδάσκει ο Ιησούς, και να αφήσουν όλο εκείνο το παρελθόν το οποίο τους απέφερε θέση, δύναμη, εξουσία και χρήμα, και να αποποιηθούν μια θρησκεία την οποία την κατασκεύασαν με παραδόσεις αλλά χωρίς αλήθεια, αφού αυτή η θρησκεία τους σήκωνε ψηλά αναμέσων των ανθρώπων και τους γέμιζε τις τσέπες για να μπορούν να ευχαριστιώνται τη ζωή αυτή, τη ματαιότητα δηλαδή. Άρα λοιπόν, πάντοτε ο χριστιανός, επειδή θα κηρύττει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, και θα είναι ενάντια στο σύστημα το κοσμικό, και θα είναι ενάντια σε αυτόν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, τον οποίο συστήνει ο Σατανάς, που περνάει μέσα από την αμαρτία, πάντοτε ο χριστιανός θα διώκεται. Και είναι γραμμένο, ο σαρκικός άνθρωπος διώκει τον πνευματικό. Το γράφει και ο Απόστολος Παύλος, και σαν παράδειγμα φέρει τον Ισμαήλ με τον Ισαάκ και εκείνα τα χρόνια. Μετά είναι ο Ισαφ και ο Ιακώβ. Είναι οι Ισραηλίτες, ο πνευματικός θα λέγαμε λαός του Θεού, και όλα τα έθνη, τα σαρκικά γύρω του, οι Αμαλικίτες, οι Εδωμίτες, οι Μαβίτες, οι Αμμονίτες και οι υπόλοιποι Χαναναίοι. Και σήμερα οι χριστιανοί και όλα τα έθνη τα οποία δεν αποδέχονται τον Λόγο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι ομολογίες και όλα αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού μας δίνει να γνωρίσουμε ένα πνεύμα το οποίο πηγάζει μέσα από τον κόσμο, το οποίο πνεύμα αυτό περνάει μέσα από τους αιώνες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας και δεν αλλάζει. Είναι το πνεύμα του διαβόλου, το οποίο κατακλείζει τις καρδιές των ανθρώπων και αλλοιώνει τις σκέψεις αυτών. Και όπως κατηγορείται ο Απόστολος Παύλος λοιπόν και δεν βρίσκει δίκιο, έτσι πάντοτε οι χριστιανοί δεν θα βρίσκουν το δίκιο τους. Και το λέμε αυτό για να βρούμε το εδάφιο μέσα στη γραφή Εβραίους και να θυμηθούμε, συγγνώμη, Κορινθίους Α, γιατί δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερίστε, γιατί ζητάτε τα εαυτόν, έτσι λέει ο Κύριος. Δεν γνωρίζετε ότι ο λαός μου είναι ένας άλλος διαφορετικός λαός, ο οποίος το δίκιο του θα τον βρει μόνον από τον κρίνοντα δικαίως και τον κρίνοντα απροσωπολήπτος. Έτσι δεν έκαμα εγώ, λέει ο Κύριος, άφηνα εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως, τον Πατέρα Θεό. Του μίλαγε ο Πιλάτος και δεν του απαντούσε ο Κύριος. Γιατί να του απαντήσει, τι να του πει, αφού του μίλησε για την αλήθεια και του λέει ο Πιλάτος, και τι είναι αλήθεια? Δεν είχε μεγαλώσει μέσα στην αλήθεια, γιατί όλη τη ζωή μεγάλωσε μέσα στην πονηρία, την κακία, το μίσος, το ψεύδος και την απάτη. Αυτό ήταν το σύστημα της Ρώμης και αυτό είναι το κοσμικό σύστημα το οποίο εκπροσωπούσε η Ρώμη, και αυτό είναι το κοσμικό σύστημα που εκπροσωπείται σήμερα από αυτό το πνεύμα που ζούμε στον κόσμο αυτό. Τι να πει ο Κύριος στον Πιλάτο, τι να πει στους αρχιερείς οι οποίοι ήδη τον είχαν καταδικάσει μέσα τους, τι να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος πέρα από την ομολογία της πίστης του για τον Ιησού Χριστό? Δεν έχουν κάτι να με κατηγορήσουν. Τους μιλάω για τον Ιησού Χριστό τον Ναζωραίο. Τίποτε άλλο δεν λέω διαφορετικό και κακό, και το γνωρίζουν αυτό ότι είναι μια πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, πώς να βρει το δίκιο του? Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται αδελφοί να προσπαθούμε να βρούμε το δίκαιο μας, παρά μόνο να επικαλούμεθα τον Κύριο για να επεμβαίνει στη ζωή μας και να μας εξάξει σε ευρυχωρία με τον τρόπο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Και άκουσα σήμερα ένα κήρυγμα το μεσημέρι του αδελφού του Λούι, που έλεγε ότι ο Ιερεμίας ήταν ένας άνθρωπος που μας αναφέρει η Γραφή, ο οποίος χαρακτηριζόταν προδότης του λαού, ο οποίος θεωρείται ο κατάσκοπος, ο οποίος θεωρείται ο αντιφρονούν. Γιατί? Γιατί ο Θεός του είχε πει, θα τους πεις τους Ισραηλίτες και τους Ιουδαίους ότι εγώ θα τους πω αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Θα μείνουν εκεί 70 χρόνια αιχμάλωτοι για να καθαρίσει η γη από τα είδωλα και να φύγει από το μυαλό τους και την καρδιά τους η ειδωλολατρία και ασέβεια, και μετά θα τους γυρίσω πίσω. Αν δεχτούν να πάνε αιχμάλωτοι, θα περάσουν τα χρόνια τους ήρεμα. Να πάρουν, λέει, εκεί αγρούς, να φυτέψουν αμπελώνες, ελαιώνες και να ζήσουν όμορφα τη ζωή στη Βαβυλώνα σαν αιχμάλωτοι, αλλά κάτω από ήρεμη κατάσταση. Αν δεν δεχτούν, πάλι θα πάνε αιχμάλωτοι, αλλά θα πάθουν μεγάλη ζημιά και η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Τα ίδια έλεγε και ο Ιεζεκίλ, που ήταν στη Βαβυλώνα ήδη αιχμάλωτος. Και αυτοί γελάγανε και τον κυνηγούσανε και το ρίχνανε μέσα σε ένα πηγάδι που είχε λάσπη και βούρκο και καθαρσίες, και το βάζανε στη φυλακή και λέγανε αυτός είναι ενάντια στο λαό. Αλλά όμως ο Θεός του τα έλεγε, και φαινόταν ότι με τα λόγια ήταν ενάντια στο λαό. Τι να πεις τώρα στο λαό του Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, πηγαίνετε στην Τουρκία αιχμάλωτοι? Φαίνεται παράλογο, δεν φαίνεται? Μπορεί να το πεις, πήγαινε να σε αιχμαλωτήσουν οι Τούρκοι και μείνε εκεί πέρα κάμποσα χρόνια και θα σου πω πότε θα γυρίσεις? Σε πιάνει τρέλα, Και μάλιστα αν είναι και κάποιος και λίγο εθνικιστής, πού να το κατεβάσει την καρδιά του? Αυτό έλεγε ο Ιερεμίας. Αυτό τον οδηγούσε ο Κύριος να πει. Και τον πιάσανε και τον κυνηγούσανε, και πάντοτε γινότανε αυτό. Δεν λέει ο ίδιος ο Κύριος, κατεδίωξαν τους προφήτες, λέει, τους προημών. Τους θανάτωσαν, λέει, οι πατέρες σας. Να, λέει, εδώ είναι η τάφη τους κιόλας. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλούσαν για το καλό και την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, δεν τους κυνηγούσαν. Έτσι λοιπόν φανερωνόταν πάντοτε ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί το κακό πνεύμα του κόσμου επηρεάζει τις καρδιές, Και ο Ιερεμίας κατατρέχτηκε, και σε εκείνο το σημείο λοιπόν, λέει ο αδερφός μας ο Λούις, ο Ιερεμίας βέβαια και έτσι είναι, δεν επέτρεψε ο Κύριος να θανατωθεί. Αφού έγινε αιχμαλωσία και καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, πήγε στην Αίγυπτο μαζί με κάποιους άλλους Ιουδαίους, μαζί με τον Βαρούχ τον γραμματέα, που του είχε μιλήσει ο Κύριος, θα σου χαρίσω την ψυχή σου λάφυρο. Αλλά όμως, λέει, τον Μισαία τον θανάτωσαν όταν ήταν και έναν άλλο προφήτη, λέει, τον θανάτωσαν όταν μίλαγε για την αιχμαλωσία. Και λέει ο αδερφός, υπάρχει λοιπόν το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι αυτό? Μπορεί να αδικήσει και να θανατωθείς, αλλά μπορεί να αδικήσει και να σωθείς στη ζωή αυτή. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Κύριος. Ο Κύριος. Και τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι είπανε, βασιλιά, εμείς την εικόνα δεν την προσκυνάμε. Αν θες να μας ρίξεις το καμίνι, θα μας ρίξεις. Και ο Κύριος που είναι δυνατός και τον πιστεύουμε θα μας σώσει. Αλλά και αν δεν θέλει να μας σώσει, ας καούμε. Εμείς όμως δεν προσκυνάμε την εικόνα σου. Απόφαση θανάτου, με οποιοδήποτε τρόπο. Με αυτή την απόφαση λοιπόν του θανάτου προχωράει ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του. Και ξαναθυμούμεθα τα λόγια που είπε πριν, στην πορεία προς την Ιερουσαλήμ πριν συλληφθεί. Εγώ και στο θάνατο θα οδηγηθώ για το όνομα του Ιησού Χριστού, όταν το Πνεύμα το Άγιο φώναζε ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν. Και έτσι λοιπόν εδώ, οδηγούμενος μπροστά στον Αγρίπα και στη Βερνίκη πια και στον Φίστο, θα έρθει να ομολογήσει. Η ομολογία όμως αυτή του Φίλικα, του Φίστου και στη συνέχεια του Αγρίπα θα είναι η καταδικαστική τους απόφαση την ημέρα που θα στηθεί ο Λευκός ο Θρόνος. Γιατί όντως δεν βρήκανε τίποτε κακό σε αυτόν τον άνθρωπο, και όμως τον καταδίκασαν και δεν ήθελαν να τον ελευθερώσουν, γιατί απλά ανήκανε στο πνεύμα της σάρκας. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στη συνέχεια από το ΚΣ 26 κεφάλαιο. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλο, έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού? Τότε ο Παύλος εκτείνα στη χείρα απελογήτω, μακάριο νομίζω με αυτόν βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σήμερα περί πάντων, εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα περί της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα. Όθεν δε ο μέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποία να παρχείς έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης, εξεύρουσι πάντες Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουσι εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσι, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος. Και τώρα παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα της επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρες ημών, εις την οποία το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύαν εκτενώς το Θεό νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταντήσει. Περιτάψει ελπίδος εγκαλούμε, βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Τι, απίστευτον κρίνεται σε εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μένε στο χάστην κατά με αυτόν, ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίο και έπραξα εν Ιερουσαλήμης, και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβώ την εξουσία παρά των αρχιερέων, και ότε φωνεύονται έδωκα ψήφο κατά αυτόν, και εν πάστη σε συναγωγές πολλά και στιμωρών αυτούς, ινάγκαζον να βλασφημώσει και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκον έως και στις έξω πόλεις. Εν τούτης δε ότε ερχόμενη στη Δαμασκό μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόθεν υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίο έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετ' εμού. Και ενώ κατε πέσομεν πάντες εις τη γη, ήκουσα φωνή λαλούσα προς με και λέγουσα εις την εβραϊκή διάλεκτο: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρών συνεναλλακτήσεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον, τι είσαι, Κύριε? Και εκείνος είπε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σου διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί της πόδα σου, επειδή για τούτο εφάνιν εισέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ, εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσι από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του Σατανά προς το Θεό, δια να λάβωσι άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινε απειθήσει στην ουράνια νοπτασία, αλλά κήρυτο πρώτο στου ενδαμασκό κατά Ιεροσολύμης και σπάσαν τη γη τη Ιουδαία, και έπειτα εστα έθινα μετανοώσει και να επιστρέφω στον τον Θεόν πράττοντε έργα άξια τη μετανία. Διατάφτα οι δέε συλλαβώντε με το ιερό επιχείρου να με φωνεύσωση. Αξιωθεί όμω τη βοηθεία τη παρά του Θεού, ίστα μέω τη ημέρα τάφτη, μαρτυρών προσμικρώνται και μεγάλων, μη λέγω μηδέν εκ των όσα ελάλησαν οι προφήτε, και ο Μωυσής ότι έμελο να γίνωση, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλη να κηρύξει φως εις το λαό και εις τα έθνη. Και αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να ομολογεί τι να πει, τι έγινε κάποτε και πόσο ωραίος ρήτορας ήτανε. Όχι, θα πει αυτά τα οποία έχει μέσα στην καρδιά του, και είναι η ζωή του πια από την ώρα που γνώρισε τον Κύριο. Και αυτό κάνουμε, αδελφοί, στην ομολογία μας, προς κάθε άνθρωπο. Λέμε αυτό το οποίο έκαμε ο Χριστός στη ζωή μας, και λέμε τις ευλογίες του Κυρίου που γίναν στη ζωή μας και τις ενέργειές του, για να μπορέσουν να παρακινηθούν οι άνθρωποι να εξητήσουν τον Κύριο. Μήπως, λέει, ανανύψωσε από τις παγίδες του διαβόλου ακόμα και αυτοί οι αντιφρονούντες, και γυρίσουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό και πούνε, Κύριε, είσαι ζωντανός, υπάρχεις, θέλω να σε γνωρίσω. Μήπως βγουν από αυτή την παγίδα στην οποία είναι παγιδευμένοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι αντιφρονούντες στο Ευαγγέλιο. Και έτσι λοιπόν ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, θεωρώντας τον εαυτό του ότι είναι μακάριος. Γιατί είναι μακάριος? Γιατί θα ομολογήσει μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Θα έχει πει για την σωτηρία του Ιησού Χριστού μπροστά στον βασιλέα. Δεν είναι απλό, το είπαμε και πριν. Είναι τιμή από τον Κύριο να ομολογήσει ένα εξέχον πρόσωπο του κόσμου τούτου και να τον προκαλέσει, θα λέγαμε, να ψάξει για τη σωτηρία της ψυχής του. Θέλει όμως και να ομολογήσει, γιατί ξέρει ότι ο Αγρίπας ξέρει κάποια πράγματα από αυτά τα οποία αφορούν το Ευαγγέλιο. Και έτσι λοιπόν, μακάριο νομίζω εαυτόν, μέλλον να απολογηθώ για ό,τι κατηγορούμε. Και για όλα τα ζητήματα λοιπόν αυτά τα οποία οι Ιουδαίοι με κατηγορούν, που είναι έθιμα και ζητήματα, θα τα πω, και θέλω σε παρακαλώ με την ευγένεια που τον διακατέχει την πνευματική να με ακούσεις με μακροθυμία. Τη ζωή μου λοιπόν, λέει, από όταν ήμουν νέος, τη γνωρίζουν εδώ στα Ιεροσόλυμα όλοι, και πως έτσι ανάμεσα στο έθνος μας. Αν θέλουν, λέει, θα το πουν. ότι τι, ήμουνα φαρισαίος κατά την ακριβεστάτη αίρεση της θρησκείας ημών. Δηλαδή τι, ο φαρισαϊσμός είναι αίρεση? Ναι, κατά την Παλαιά Διαθήκη οι φαρισαίοι ήταν αιρετικοί, όχι κατά την πίστη της θρησκείας τους, κατά τον νόμο του Μωυσή κάναν πράγματα έξω από τον νόμο, δημιουργήσανε δικές τους παραδόσεις, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, όπως ακούσαμε και την άλλη φορά, έκαναν μία ασκητική ζωή, έκαναν πράγματα περίεργα για να φανερώσουν ότι είναι διαφορετικοί από τους άλλους, αφιερωμένοι στον Θεό, αλλά όπως τους κατηγόρησε ο Κύριος μας ευθέως, δεν έπραταν τα του Θεού, ώστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αναγκάστηκε να τους πει: «Ουέ, εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές», και να χαρακτηριστούν σαν φίδια και σαν γεννήματα οχιάς. Ο Κύριος δεν έχει μιλήσει σκληρά σε άνθρωπο ποτέ στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Αναγκάστηκε, θα λέγαμε από αγανάκτηση, εξαιτίας συμπεριφοράς τους, να μιλήσει έτσι σε αυτούς τους πορωμένους ανθρώπους και σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, έχοντας αυτή την πόρωση στην καρδιά και αυτό τον ζήλο υπέρ του Θεού, του νόμου, του δικού τους, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είχαν αλλοιώσει τον νόμο όπως είπαμε, έζησε και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σαν Σαούλ έζησε φαρισαίος κατά την ακριβεστάτη αίρεση της θρησκείας μας, και τώρα λέει παρίσταμε εδώ κρινόμενος για την ελπίδα της επαγγελίας που έγινε από τον Θεό στους πατέρες μας, την οποία οι 12 φυλές μας λατρεύουν εκτενώς τον Θεό, λέει, νύχτα και ημέρα, ελπίζοντας να καταντήσει το έθνος μας, που στην ελπίδα αυτή, στην εκπλήρωσή της. Και για την εκπλήρωση αυτής της ελπίδας εγώ κατηγορούμε βασιλιά Αγρίπα από τους Ιουδαίους. Ποια είναι λοιπόν η ελπίδα? Απίστευτο, λέει, κρίνεται σε εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Αυτή είναι η ερώτηση του Αποστόλου Παύλου. Σας φαίνεται απίστευτο? Αφού λέτε ότι πιστεύετε στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς και ότι οι πατέρες μας είχαν επαγγελία, ο Αβραάμ που πιστεύετε, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, ότι θα βρεθούν να κατοικήσουν σε μια αγία και ουράνια πόλη που έφτιαξε ο Θεός, και είναι ομολογουμένο από όλους ότι περιμένουν μια νέα και μέλουσα ζωή, και το γράφουνε μέσα, και ο Μωυσής το είπε και οι προφήτες και πάντες, και γι' αυτό το λόγο κατηγορούμε. Εγώ όμως, λέει, θέλω να σου πω βασιλιά ότι στο παρελθόν στοχάστηκα να πράξω πολλά ενάντια στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, και τα έπραξα, λέει, στα Ιεροσόλυμα, τι κάμνοντας. Πολλούς από τους Αγίους τους έβαλα στις φυλακές αφού έλαβα εξουσία από τους αρχιερείς, και όταν φωνεύοντο έδωκα ψήφο εναντίον τους. Τέτοιος ήμουν. Να θυμηθούμε την ημέρα με τον Στέφανο, ζηλωτής ον φαρισαίος δε, πηγαίνει, φέρτε να σας κρατάω τα ρούχα να έχετε ευχέρεια. Σε αυτούς που λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, εκεί παρόν ήταν και ο Σαούλ, χαιρόμενος. Γλιτώσαμε από έναν της αίρεσης των Ναζωραίων, και το λέει, έδινα ψήφο, φώνευαν και εγώ ήμουν παρόν, έπαιρνα επιστολές και έτρεχα, και σε όλες τις συναγωγές, λέει, τιμωρών αυτούς τους ανάγκαζαν να βλασφημούν, και καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκο έως και στις έξω πόλεις. Έβγαινα και έξω από την Ιερουσαλήμ, στις κομοπόλεις, στα χωριά, και όποιον έβρισκα χριστιανό τον κατεδίωκα και τον έβαλα να βλαστημάει το όνομα του Χριστού και τον παρέδα στις φυλακές και φωνεύοντο. Αυτός ήμουν, λέει, και αυτά έκανα, Και εδώ οι ομολογίες αυτές μας λένε πιο δυνατά πράγματα για τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτερη αδελφή, Εδώ μαθαίνουμε πράγματα τα οποία έκανε πιο βαθιά ο Απόστολος Παύλος. Μενόμενος, λέει, καθ' υπερβολή τους έβαλε να βλασφημούνε, και έσερνε, λέει, σε άλλο σημείο άντρες και γυναίκες και παιδιά, δεν υπολόγιζε κανέναν τίποτα. Γιατί νόμιζε ότι είχε την εξουσία από το Θεό, νόμιζε ότι του έδινε την εξουσία ο νόμος, επειδή ο νόμος έλεγε τον εχθρό να τον μισείς και να τον θανατώνεις, και νόμιζε ότι έκανε το καλό για τον Θεό, και εκπληρωνόταν ο λόγος του Κυρίου μας του Ιησού που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν μιλούσε τη βραδιά του δείπνου με τους μαθητές του και τους έλεγε ότι θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα σας θανατώνουν, πιστεύοντας ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό. Αυτό είχε πει ο Κύριος, και αυτό έγινε και γίνεται μες στους αιώνες και θα γίνεται. Οι θρησκευόμενοι θα προσφέρουν θυσία νομίζει στο Θεό. Θανάτωσε τον, να γλιτώσουμε τον εναντίο, τον αιρετικό, αυτόν που θέλει να αλλοιώσει την πίστη μας και τη θρησκεία μας. Αυτό είναι το φρόνημα, αδελφοί, και αυτό λέει έκαμα ο Απόστολος Παύλος. Όμως λέει, σε όλα αυτά πήγαινα στην Δαμασκό έχοντας εξουσία από τους αρχιερείς, και μέσα στο δρόμο λέει ήρθε ένα φως από τον ουρανό που υπερεύαινε τη λαμπρότητα του ηλίου. Έλαμψε σε μένα, λέει, και τους οδηγορούντας με, και ενώ πέσαμε στη γη από τη λαμπρότητα του φωτός, εννοεί, άκουσα μια φωνή να λαλεί στην εβραϊκή διάλεκτο, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, είναι σκληρός εσένα να χτυπάς προς τα καρφιά. Και εγώ είπα, λέει, ποιος είσαι, Κύριε? Και εκείνος μου είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ τον διώκεις. Ήρθε απάντηση δηλαδή από τον ίδιο το Θεό. Αλλά σηκώδητη, μου είπε, και στήσου στα πόδια σου, γιατί γι' αυτό φάνηκα σε σένα, για να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα, και όσον είδες, την όραση δηλαδή αυτή που είδες και σου μίλησα, και για όσα θα σου φανερώσω, το απεκάλυψε το Ευαγγέλιο, ιδιωτικά το πήρε με αποκάλυψη, το λέει προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και σε έκλεξα από του λαού των Ισραηλιτών και των εθνών για να σε στείλω, ώστε να ανοίξεις τα μάτια αυτών για να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, και να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομιά μεταξύ των υγειασμένων δια της Ισεμέ πίστεως. Αυτό ήταν το έργο το οποίο με κάλεσε ο Κύριος να κάνω, και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, είναι τώρα το τέλος των χρόνων της ζωής του, έχει γεράσει αρκετά, κουρασμένος από τα πάντα, καταλαβαίνει τα πράγματα οδεύουν προς μια άλλη κατεύθυνση, και έχει την παρησία να ομολογήσει ότι ο Θεός με εξέλεξε για αυτό το έργο, αλλά έχει να πει σκεπτόμενος το παρελθόν, έχουν περάσει ήδη 30 χρόνια και πλέον έργου, και λέγοντας ότι ο Κύριος με εξέλεξε τότε, έχει παρησία να πει αυτά τα λόγια, γιατί είδε ότι υπήρχε έργο με αποτέλεσμα. Όντως έγινε φως των εθνών, κήρυξε στις εκκλησίες της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Πισιδίας, της Μικράς Ασίας, στη Βυθινία, στην Ελλάδα, στην Ιλυρία, πήγε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, και τώρα βλέπει το αποτέλεσμα και τον καρπό. Έχουν δημιουργηθεί εκκλησίες, έχει στείλει επιστολές, έχει μεριμνήσει για τις εκκλησίες, βλέπει τα αποτελέσματα και βλέπει το έργο το οποίο έχει κάνει, και λέει, με κάλεσε για αυτό, και μέσα του ομολογώντας νιώθει ταυτόχρονα και την ικανοποίηση ότι αυτό το οποίο με κάλεσε ο Κύριος εγώ το εκπλήρωσα, με έκανε φως των εθνών, διδασκαλίες, αποκαλύψεις, φανερώσεις, πράγματα τα οποία κανείς άλλος δεν μας γνώρισε, αδελφοί, άνθρωπος πέραν του Αποστόλου Παύλου. Αν δεν ήταν Απόστολος Παύλος, δεν θα είχε συμπληρωθεί το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, οι επιστολές, πλήρη διαφώτιση στο πώς να κινείται η Εκκλησία, στο πώς να λειτουργεί, το τι πρεσβεύουμε, τα πάντα, διδασκαλία, αποκαλύψεις, φανερώσεις, και όλα αυτά τα έκαμε ο Κύριος με έναν άνθρωπο. Είχε πει ποτέ σε κανέναν, έλα να σε κάνω φως στα έθνη? Για τον εαυτό του μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και είχε την παρησία να το πει, γιατί ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Έρχεται όμως έναν άνθρωπο να πει, θα σε κάνω φως στα έθνη, θα τους μιλήσεις για τη μετάνοια και να έρθουν σε μένα για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Τον τίμησε ο Κύριος και τώρα τον τιμά, ομολογώντας τον μπροστά σε ηγεμόνες και άρχοντες, όπως ήθελε ο Κύριος να γίνεται από τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν, έχοντας ένα έργο δυνατό και ένδοξο, τώρα ομολογεί την πίστη του με παρησία και με αγάπη προς το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν έγινα, λέει, βασιλιά Αγρύπα τότε, απειθή στην ουράνια οπτασία, αλλά κήρυτα στην Δαμασκό πρώτα, στο Ιεροσόλυμα, σε όλη τη γη της Ιουδαίας και σε όλα τα έθνη, να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό, πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Και εδώ έχουμε μία φανέρωση, ότι τη μετάνοια είναι ανάγκη να την επακολουθούν έργα άξια της μετάνοιας. Ο Ζακχαίος, όταν πήγε ο Κύριος σπίτι του και ένιωσε την αναγέννηση που συνετελέστηκε πάνω του, είπε: θα δώσω τετραπλούν αυτούς που αδίκησα και ό,τι χρωστάω θα το δώσω πίσω. Και έκαμε έργα άξια της μετάνοιας. Δεν είναι μόνο να πω μετανοώ Κύριε συγχώρεσέ με, αλλά πρέπει και να κάνω έργα τα οποία φανερώνουν ότι η καρδιά μου, η διάθεσή μου και η φύση μου άλλαξε. Θα πάω να συμφιλειωθώ με αυτούς που είμαι τσακωμένος και τους μισώ, που έχω πικρία. Θα πάω να αποδώσω, εάν μπορώ, τα οφειλόμενα σε όποιον αδίκησα. Θα πάω να αποκαταστήσω τη ζωή μου όπου μπορώ και όπως μπορώ, για να είμαι ενώπιον του Θεού ακέραιος. Αυτά είναι τα έργα, τα άξια της μετάνοιας. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό του λέει τώρα, ότι θα λάβουν άφεση αμαρτιών και στη συνέχεια κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, και από εκεί και πέρα θα κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αφού με συλλάβανε, λέει στο 21, επιχειρούσαν να με φωνεύσουν. Αλλά όμως ας το βάλουμε στην καρδιά μας και ας το σημειώσουμε, αδελφοί, το 22. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, έτσι είπε και σε άλλες ομολογίες του, αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίσταμε έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προσμικρώντα και μεγάλων, μη λέγω μηδέν εκτών όσων ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής ότι έμελουν να γίνουν. Ότι ο Χριστός έμελε να πράθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλει να κήρυξει φως στο λαό και στα έθνη. Αξιωθείς της βοηθείας της παρά του Θεού. Δεν στέκομαι εδώ γιατί τα κατάφερα μόνος μου. Δεν στέκομαι εδώ γιατί κάποιοι με βοήθησαν, αλλά επειδή με βοήθησε ο Κύριος και ήθελε ο Θεός να είμαι ακόμα όρθιος και να μπορώ να ομολογώ, και να θυμηθούμε κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Όταν έγραφε την επιστολή του προς τον Τιμόθεο, είπε: πάντες με εγκατέλειψαν όταν ομολογούσα τον Κύριο στο δικαστήριο στη Ρώμη μπροστά στον Κέσαρα. Αλλά ο Κύριος με ελευθέρωσε από το στόμα του Λέοντα και παρεστάθη για να με βοηθεί. Αυτό ας είναι στην καρδιά μας, αδελφοί. Μην περιμένουμε βοήθεια από ανθρώπους όταν βρισκόμαστε μόνοι μας σε δύσκολη θέση. Ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, όταν είναι φυλακισμένος μέσα στη φυλακή αυτή που τον έβαλε ο Ηρώδης, πώς να βγει από εκεί? Να έρθουν άνθρωποι να κάνουν κάτι να τον βγάλουν από τη φυλακή? 10 στρατιώτες τον φυλάνε και έχουν πολλές πόρτες περάσει για να τον βάλουν μέσα. Μόνο ο Κύριος μπόρεσε να τον ελευθερώσει στέλνοντας τον άγγελό του. Από πού να περιμένει βοήθεια ο Απόστολος Παύλος? Από τους Ιουδαίους που τον διώκαν? Από τα έθνη που ήθελαν να τον θανατώσουν? Από ποιον? Από τους αδελφούς? Τι να κάνουν οι αδελφοί πέρα από το να προσεύχονται? Ενώ ο Κύριος που είναι βοήθεια τιμωτάται εν ώρα θλίψεως, είναι πανταχού παρόν για να ενεργήσει τη στιγμή που πρέπει και να φέρει το καλό αποτέλεσμα. Και καλό αποτέλεσμα είναι να θανατωθεί κάποιος για το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί τον δοξάζει τον Κύριο. Και ο Κύριος στη Βασιλεία των Άδων τιμήσει διπλά και τριπλά, λέει. Δεν είναι, λέει, μόνο το να πιστεύετε σε αυτόν, ο Απόστολος Παύλος, με πλήρη συνειδητοποίηση, αλλά είναι χάρισμα του να πάσχετε υπέρ αυτού. Είναι χάρισμα. Δόξα είναι λοιπόν. Έτσι λοιπόν, έχοντας την παρησία αυτή, ομολογεί και λέει ότι εγώ το μόνο που λέω είναι ότι ο Χριστός πρώτος αναστήθηκε και κηρύτεται φως στο λαό και στα έθνη για να μετανοήσουν και να σωθούν. Και να διαβάσουμε για λίγο ακόμα, τελειώντας, και ενώ αυτός απολογείται, λέει ταύτα στο 24, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: μένεσε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σημανία. Ο δε δεν μένω, με είπε, κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νόη γένοντος, διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίο και λαλώ μετά Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένο εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλο: πάρω λίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, ήθελω να εύχεσαι προς το Θεό, ουχή μόνο εσύ, αλλά και πάντες οι σήμερον ακούοντες με να γίνω και παρολίγο και παραπολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ παρεκτός των δεσμών τούτων. Και την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια λοιπόν, ο φίστος που δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ανάσταση των νεκρών, τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι αυτά που λένε τα λόγια για την Παλαιά Διαθήκη των Ιουδαίων, του λέει, Παύλο έχεις τρελαθεί, μένεσαι, του λέει, τα πολλά γράμματα σε φέραν σε μανία, φούσκωσε το μυαλό σου, η καρδιά σου έχει πάρει άλλη θέση και αρχίζεις και μας λες ένα σωρό ανοησίες, θα λέγαμε. Έτσι νιώθει ο φίστος. Φίστο, λέει, κράτηστε με σεβασμό πάντα όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Προφέρω, λέει, λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος αλήθειας και βγαίνουν από καθαρό μυαλό. Αυτός είναι ο χριστιανός, γιατί μέσα του ζει το πνεύμα του Θεού. Οι λόγοι της αλήθειας και του υγιένοντος νοός είναι για τους ανθρώπους ακατανόητοι. Δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος, λέει, να νοήσει τ' άτο του Θεού. Ο βασιλιάς ο Αγρύπας ξέρει, λέει, στον οποίο λαλώ με παρησία, και είμαι πεπισμένος ότι τίποτε δεν το λανθάνει, γιατί όλα αυτά τα οποία λέω δεν είναι κάπου πεπραγμένα σε ένα κρυφό και σκοτεινό μέρος, σε μια αγωνία δηλαδή. Ξέρει ο βασιλιάς τι λέω. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρύπα, στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις, λέει. Και πάνω εκεί στη γνώση του Αγρύπα, που γνώριζε ο Απόστολος Παύλος ότι ήταν καταρτισμένος κατά την Παλαιά Διαθήκη, κατά μεγάλο μέρος ο Αγρύπας, έρχεται ο Απόστολος Παύλος να του μιλήσει πάνω σε αυτό για να δελεάσει την καρδιά του. Και τι γίνεται, λέει στο 28, και ο Αγρύπας είπε προς τον Παύλο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και ο Παύλος τι του είπε? Θα ευχόμουν στο Θεό όχι μόνο εσύ, αλλά και όλοι σήμερα ακούοντες να γίνουν και παρολίγο και παραπολύ αυτοί σαν αυτός που είμαι εγώ, χριστιανός, χωρίς να φοράω αυτά τα δεσμά τώρα για τις αλυσίδες, που είμαι δεμένος στο δικαστήριο μπροστά σας. Αυτό εύχομαι. Και γι' αυτό ομολογούσε, και αυτό ήταν βέβαια επιθυμία της καρδιάς του. Δυστυχώς όμως, απέρριπταν, και αδελφοί, αυτό ήταν η καταδίκη αυτών των ανθρώπων, αλλά αυτό είναι και δόξα και τιμή και στεφάνι για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κατά από όλες συνθήκες έχει τη δύναμη να ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην σκέφτεται τίποτα για τον εαυτό του παρά μόνο πώς θα δοξάσει τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και αν βάλουμε αυτό στην καρδιά μας και στη ζωή μας, το πώς να δοξάσουμε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, αδελφοί, τότε θα δούμε ένδοξες ημέρες ευλογιών, αλλά μαζί με διωγμούς. Το είπε ο Κύριος. Με διωγμούς. Δεν μπορεί να μην διωχτεί ο χριστιανός όταν ομολογεί τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί.